Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Марттагы Аксу окуясы тарыхый баасын алабы, жалабаттыктардын пикирлери.
Элдин нааразычылыгын болтурбай эле Бошбекке мамлекеттик деңгээлде өткөрүп койсо жакшы болмок да.
Кризис жана аны менен күрөш жолдору, өкмөттүн учурда аткарып жаткан иштери тууралуу Игорь Чудинов менен маек. Социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыровдун маселесин кароо боюнча комиссия түзүлдү.
Муну атайын заседание карап, токтом кабыл алып, катуураак чара колдонуш керек да.
Кризистин эпкини General Motors өзүнүн Европадагы компаниясы Opel'ди Канада менен Орусияга сатканга макул болду. Саясат өзү менен саламаттык биринчи орунда. Президент Обама Конгрессте саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо планын коргоп сөз сүйлөдү.
Профсоюз лидерлери да Opel башка компанияга сатылса, анда массалык акцияларды уюштура турганын эскертишкен.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орнаган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Маалыматтан четте калбаңыз, азаттыкты тыңдаңыз. Бүгүн 11-сентябрь жума, берүүнү прагасудиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен таанышып алсак, байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн Балыкчы окуясы боюнча сот башталат. Адвокат Сартбай Жайчыбековдун маалыматы боюнча 23 июлдагы Балыкчы окуясына тиешеси бар деп жалпысынан 19 кишиге айып коюлуп жатат. Алардын 15ке жакынына массалык башаламандык боюнча айып коюлса, калгандарына конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө, шайлоону бузууга аракет жасаган жана массалык башаламандыкка катышкан деген айыптар коюлууда. Балыкчыдагы соттук териштирүүгө Бириккен элдик кыймылдын лидерлери катышып, кармалгандарга колдоо көрсөтө турган болушууда. Мындан 8 жыл илгери 11 сентябрда АКШда ири террордук чабуулдар жасалган. Буга байланыштуу президент Курманбек Бакиев бүгүн Манастагы АКШнын транзиттик борборунда болот. Бул тууралуу президенттик маалымат кызматынан кабарлашты. Белгилүү болгондой, 2001 жылдагы Америкага жасалган террордук чабуулдардан кийин кыргыз бийлиги АКШ баш болгон антитеррордук коалициянын аскерий базасын Манас Ава майданында жайгаштырууга уруксат берген. Андан бери келишим эки жолу өзгөртүлүп, соңунда аскердик база транзиттик борбор деген статуска ээ болгон. Депутат Кадыровго байланыштуу комиссиянын төрагасы дайындалды, бирок аны дайындоодо Жогорку Кеңештин регламент жөнүндөгү мыйзамы бузулду деп билдирди. Парламенттеги социал-демократиялык фракциянын жана Кубанычбек Кадыровго байланыштуу убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөсү Ирина Карамушкина. Анын айтымында регламентке ылайык төрага комиссиянын алгачкы жыйынында шайланыш керек эле, бирок ал Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормоновдун көрсөтмөсү менен эле парламентте бекитилди. Белгилүү болгондой, депутат Кадыровду кылмыш жообуна тартууга уруксат берүү боюнча депутаттык комиссиянын жетекчилигине коммунисттик фракциянын мүчөсү Хаджимурат Коркмазов бекитилген. Бириккен элдик кыймыл президент жана парламентти легитимсиз деп тааныйт. Бул тууралуу кыймыл тарабынан 10 сентябрда таратылган калкка кайрылууда айтылат. 2007 жылдагы парламенттик жана 2009 жылдагы президенттик шайлоо мыйзамсыз, элдин добушун урдоо менен өткөнүнө байланыштуу президент жана парламентти легитимсиз деп таанып, кайра шайлоону өткөрүү талабы коюлат деп белгиленген кайрылууда. Расмий бийлик органдары болсо, өлкөдөгү шайлоолор конституцияга жана мыйзамдарга ылайык өткөрүлгөн белгилеп келишет. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Зейнеп,
рахмат. Айданбек Акмат уулу ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орнаган айрым кабарлар. АКШда бүгүн 2001 жылы 11 сентябрдагы террордук кол салуулардын курмандыктарын эскеришүүдө. 2001 жылдын 11 сентябрында эртең менен Америкада 4 ири террор аракети даярдалган. Алардын 3 ишке ашкан жана бардыгы болуп 75 өлкөнүн 3000ге жакын жараны курман болгон. Нью-Йорк шаарындагы эл аралык соода борборунун 2 мунара имаратынын бирине эртең мененки саат 8:46 өткөндө террорчулар ала качкан бир учак келип тийген. Андан 20 өткөндөн кийин экинчи имаратты дагы башка бир учак келип сүзгөн. Бул кол салууларды Аль-Каида уюму уюштурган. Президент Дмитрий Медведев Орусиянын экономикасы эффективдүү болбогонун моюнуна алды. Газета.ру интернет баракчасына жазган макаласында Медведев алдыдагы 10 жылда Орусиянын келечеги тууралуу пикирин билдирип, өзгөчө олуттуу көйгөйлөрдү белгиледи. Медведевдин баамында Орусиянын негизги көйгөйлөрү булар коррупция, туруксуз Кавказ аймагы жана демографиялык проблемалар. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын төрагасы Нэнси Пелоси Ооганстанга кошумча аскер жиберүү идеясы өзгөчө колдоого ээ болбой турганын билдирди. билдирди. Демократиялык партиянын жогорку даражалуу мүчөлөрүнүн бири эсептелген Нэнси Пелосинин мындай билдирүүсү АКШ президенти Барак Обаманы ыңгайсыз сабалда калтырды. Жакында Обама Ооганстандагы америкалык күчтөрдүн командачылыгына жаңы аскер күчүн жана каражат сурап кайрылары күтүлүүдө. Үстүздө жылдын башында Обама Ооганстанга кошумча 21 000 жоокер жөнөтүү тууралуу буйрук чыгарган. Ирандын өзүнүн өзөктүк программасынын айланасындагы талашты жөнгө салуу тууралуу жаңы сунуштары АКШны канааттандырган жок. АКШнын мамлекеттик департаментинин билдирүүсүнө караганда, Ирандын сунуштары дүйнөлүк коомчулуктун тынчсыздануусун жараткан өзөктүк маселелерди чечүүгө багытталган эмес. Мамлекеттик департаменттин кабарына ылайык, Британия, Германия, Кытай, Орусия, АКШ жана Франция учурда Иранга жооп даярдоодо. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 11 сентябрда Ала Тоо жергесинде ала булут каптап турат. Ысык Көл облусунун айрым тоолуу жерлеринде жамгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен Талас өрөөндөрүндө 20-25 даража, Нарын аймагында 19-24, Ош Жалабат облустарында 22-27, Ысык Көл ойдоңунда 15-20, Чүйдүбанында 21-26 даражага жылуу. Борбор Бишкекте ала булут каптап турат, дээрлик жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 22-24 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Жогорку кеңеш жакында 17 мартта Аксы окуясын эскерүү күнү деп жарыялоо тууралуу токтом кабыл алган. Бирок Аксы окуясынын жабырлануучулары менен облустагы оппозиция өкүлдөрү бул токтомдун аткарылышына ишенбейт. Алардын пикири боюнча 6 адамдын өмүрүн кыйган окуя эмдигиче өз баасын ала элек жана бул токтомго президенттин кол коюшу да күмөн. Парламенттин Аксы окуясына байланыштуу токтомунун айланасындагы көз караштарга Ырысбай Абдыраимов кайрылат.
Жогорку кеңештин 17 мартта Аксы окуясын эскерүү күнү деген чечимин ишке ашарына Бектен аймактагы координатору Кадыркул Өмүрбековдун көзү жетпейт. Анткени дейт ал, аталган токтомго президенттин кол коюшу күмөн. 7 жыл мурдагы окуяга азыркыга дээри баа берилбегендигине 2002-жылы район борборуна бараткан элди аткандардын жана демонстранттарды атууга буйрук бергендердин табылбастан жазага тартылбай келатканы күбө. Аксы окуясы маалында 6 адам окко учуп 35 киши октон жарадар болгон. 90 ашык адам сабалган. Штабтагы бийликтин учурунда чыныгы айыптуулар соттолоруна ишеним жок.
2002-жылдан бери 17 март күнү баардыгыбыз ошол Босбекке барып жыл сайын Куран окуп келебиз. Муну мамлекеттик деңгээлде признавать этип буларга эрдик медалдарын бергенден кийин, мектептерге аттары берилгенден кийин ошо элдин нааразычылыгын болтурбай эле Босбекте мамлекеттик деңгээлде өткөрүп койсо жакшы болмок да. 17-күн биздин көкүрөктөн эч качан кетпейт.
Аксы окуясынын аягына чыгарабыз деген оодалар куру сөз бойдон калганына, районун Босбек деген бозадырын жанды ок тийип курман болгон Сатынбай Үркүнбаевдин айылы Бүбайша да нааразы. Анын айтымында адилеттикти күтүп жүрүп улунун күйтүнө кайгынын уусуна чыдабай президентке нечен ирет кайрылган кайын энесин да көзөттү. Бийлик ар түрдүү оодалар менен элди алдап гана келди, дейт балдары жетим өзү жесир калган Бүбайша.
Бийлик эмне кылып атыр, мына айткан немелерин аткарбайт экен. Бийликке эч ишенбейбиз, ишенч деле калбады. Кудайга эле ишенбейбиз. Кудай болсо акыры көрсөтөт. Ким күнөөлүү баардыгы көрүнүп эле турбайбы? Кудай эрте болбосо кеч көрсөтөт. Ошо балдары жетим калсын баардыгы, аялдары жедир калсын баардыгын. Элди кайта кыйнап бүттү, баардыгы жакыр кылып бүттү. Азыр кайта дагы деле ишенбейбиз бийликке.
Ак Жол партиясынын облустагы төрагасы Абдымалик Бектемиров бийлик баардык оодаларын аткарып келатканын белгилейт. Анын ишенимде Аксы окуясына күнөөлүүлөрүн кызмат адамдары соттолгонуна жалпы эл күбө. Бийликти ал окуяга жалгаштырып бир жактуу карылай берүү калыстык эмес. Президент айткандай, санаалуу жылдарда өлкө турмушунда сезилерлик өзгөрүүлөр болгондугун көрө албаган оппозиция өкүлдөрү Аксы окуясын курал катары пайдаланууда деген пикирде болду Абдымалик Бектемиров.
Өзү чыныгы иштеген 2 жыл ага чейин митинг менен жанагы көчөгө чыгып кетти деп саясатчылар элди пайдаланышып ора кылышып түшүм жыйнай турган маалдарда ушинтип элди алаксытып атышпайбы? Эми элди колдонуп алаксытып беришинин дагы өзүнүн чеги бар да.
Облустун тургуну Сагын Абдыкеримов токтомдун туура кабыл алынганын коштоо менен Аксы окуясы кыргыз элин, азыркы уул кыздарды, келечек муундарды патриоттуулукка тарбиялоонун үлгүсү катары тарыхтан өз ордун табышы керек деген баасын берди. Тарыхты унуткан элдин өнүгүүсү бөлөк улут өлкөлөр менен тең тайлашуусу кыйын. Жыл сайын 17 мартта окуяда шейит кеткендерге мамлекеттик камкорлук көрүлүп, өлкө башчылары, жетекчилери катышкан Куран окутулуп, бата тартылса, дейт ал.
бийликтин ою боюнча ушинтип акырындап отуруп могу Аксуу окуясын унутуп коюуга өбөлгө түзүп атат. Биз муну эстебей калышыбыз керек. Жок, ошондо курман болгон балдардын арбагы ыраазы болот.
Уктурууну даярдаган Арысбай Абдраимов.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 өтөттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Мен микрофонду Бишкектеги кесиптешим Айданбек Акматулуна узатам.
Рахмат. Мына жогорку кеңеште өлкөнүн төрөт үйлөрүндө энелердин өлүмү көбөйгөнү тууралуу айтылып жатат. Бул маселе боюнча депутаттык комиссия түзүүнү социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Дамира Ниязалиева көтөргөн болчу. Азаттыктын таңкы маегинде Дамира айым менен мына ушул темада кеп салууга чакырганбыз. Азыр биз менен техникалык себептер болуп жатат, байланышка кайрадан чыгып жатат. Дамира айым, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мына эл депутаттарына төрөт үйлөрүндө энелердин каза болуусу боюнча канча фактысы дайым болду? Кечээ күнү сиздер бул маселени көтөрдүңүздөр эле?
Азыркы күнү бизге маалыматы ушу төрт аялдын ушундай өлүмгө учураган маалымат бар. Бирок мен ойлойм, бул азыр биздин билгенибиз, бирок билбей көмүскө жаткан андай учурлар бүт эле Кыргызстандын төрөт үйлөрүндө кезигет деп ойлойм. Ошон үчүн бул маселеге бир мындай аялдар катары, депутат катары бир башка көз караш менен карап туруп, буга бир чек коюп, эмнеден мындай өлүм болуп атканын таскакташ керек деп ойлойм бүгүнкү күнү.
Сиздерге бул акыркы мезгилдеги пайда болгон окуялар дайым болгон окшойт. Алардын себептери эмнеде болгону? Акча төлөй албай калышканбы? Ушуну азырынча белгилүүбү сиздерге?
Жок, бул азырынча белгилүү эмес. Мен ошон үчүн айтып атам, бул азыр мына саламаттык сактоо министрлигинен комиссия түзүлүп, ушу изилдеп мындай иштеп аткан экен. Бирок ошо негизи туура чечим алуу үчүн жана ушул кырдаалдын канчалык ким күнөөлүү экенин туура билиш үчүн мен ойлойм, ушул комиссияга же болбосо депутаттар кошулуш керек, же болбосо депутаттар тобу өзүнчө комиссия түзүп ошону караш керек. Анткени азыркы оюм боюнча мен ойлойм, албетте бул ушул медициналык кызматкерлердин күнөөсү деп, биринчиденчи күнөөсү болушу мүмкүн. Бирок сиз билгендей мен айтып атпаймынбы, бизге бир топ эле ушул аялдар, эне аталар, үй бүлөлөр кайрылат да ушу жылдын болушунда, мурун деле ушундай өлүм болду, ушундай жагдай болду деп. Мен ойлойм, буга биздин ушу Кыргызстандагы негизи социалдык экономикалык жагдай дагы бир таасир берип атат да. Анткени биздин азыр энелер, аялдар ушу өзүнүн ден соолугун карабай, ушу жалгыз балдарымды баксам, үй бүлөмдү баксам деп ушу бир оокат кылып өзүн өзү карабай жүргөн үчүн дагы ушу биздин аялдар ушундай жагдайга учурап атат биринчиден. Экинчиден карайын десе дагы ошо доктурга барып жакшы бир дарыланып, бир жакшы бир төрөт үйүнө жакшы бир дарыгерлерге учурайын десе да анын акчалары жок болуп калып случайлар да бар да. Ошон үчүн ошонун баарын карап көрүш керек да, ким күнөөлүү бул жерде. Бирок мынакей мен кечээ Ошто болдум, биз жөн эле ошо бир машинеде кетип баратып сөз кылсак, ошо айдоочусу айтып атат, мына мен Алайда карындашым ушундай 30га чыкпай ушундай каза болду, биз азыр соттошуп атабыз деп. Эми карасаңар, мен ойлойм, бул мына биз айтып аткан энелердин өлүмү бул ушу төрт көрүнүш менен гана бүтпөйт депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, баардык биздин өлкөнүн баардык бурчтарында бул мындай кайталана турган случай да. Ошон үчүн муну абдан карап текшерип, жана эки ким күнөөлүү экенин айтып, биз ошо депутаттар айтып, анан кийин ошого бир мындай оңдоло турган бир жагдайлар болуш керек деп ойлойм да.
Мына төрөт үйлөрүндө мектептерде балдарга акча алгандай эле акча алышат да, ал баарына эле белгилүү. Айлыктын аздыгы мамлекеттик каржылоонун начардыгы ага түрткү болуп жатат. Ушул маселенин чечүүнүн кандай жолу бар?
Маселенин чечүүнүн жолу эми бир эле да. Эгерде медициналык кызматкерлердин айлыктары өзүнүн үйүлөсүн өзүн бакканга жетиштүү болсо, мен билем мындай ошо төрөп аткан мындай абдан кыйналып аткан аялдардан акча сурабайт эле го деп ойлойм да.
Демек мамлекет тарабынан каржылоону жолго салыш керек.
Ооба, албетте ошондой, бирок бул бир эле күндө жолго салынчу көрүнүш эмес да, болбойт го деп ойлойм. Мынакей мен жана алай жөнүндө айтып атпаймынбы, айтып атышат ал жердечи такыр адис жок депчи иштегенге. Анан кийин акчасы аз болсо жанакей азыр биз мынакей если таскактаган учурда медициналык кызматкерлердин күнөөсү мындай доказываться этилсе, ал значит аны деген мындай сотко берип бир кандайдыр бир соттолуп бир жагдайга учурайт да, аны көргөн жаш жанакей адистер алар ойлойт да, эгерде акчасы аз болсо анан кийин мына момундай жагдайлар болгон учурда мен эмне кереги бар деп ошон үчүн айтып атат. Мына алайда адис жок азыркы күндө болгон доктурлар дагы базарга отуруп тиги соода саттык кылып атышат, иштегилери келбей атат депчи.
Рахмат.
Ошон үчүн мен ойлойм системаны оңдош керек депчи.
Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен социал демократиялык фракциянын мүчөсү Дамира Ниязалиева болду. Биз кеп кезегин программага узатабыз. Кайрадан
рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекти Айданбек Акматулов алып барды. Кийинки маекти туура бир сааттан кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот башталат. Мындан 8 жыл илгери 11 сентябрда АКШда ири террордук чабуулдар жасалган. Буга байланыштуу президент Курманбек Бакиев бүгүн Манастагы АКШнын транзиттик борборунда болот. Депутат Кадыровго байланыштуу комиссиянын төрагасы дайындалды, бирок аны дайындоодо Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамы бузулду деп билдирди. Парламенттеги социал демократиялык фракциянын жана Кубанычбек Кадыровго байланыштуу убактылуу депутаттык комиссия мүчөсү Ирина Карамушкина эл аралык окуялардан президент Дмитрий Медведев Орусиянын экономикасы эффективдүү болбогонун моюн алды. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын төрагасы Нэнси Пелоси Ооганстанга кошумча аскер жиберүү идеясы өзгөчө колдоого ээ болбой турганын билдирди. Иранда 12 июндагы президенттик шайлоодон кийин башталган массалык нааразылык акциялардын натыйжасында 36 адам наут болгон. Бул тууралуу расмий Тегеран билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңк азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. General Motors өзүнүн Европадагы компаниясы Opel'ди Канада менен Орусиянын Magna Sberbank альянсына сатканга макул болду. Бул тууралуу Германиянын канцлери Ангела Меркель маалымдады. Сөздү кабарчыбыз Эсенбай Нурушев улантат.
Magna International ишканасын канадалык жана австриялык авто өнөр жайчылар башкарат. Ага Россиядагы мамлекеттик Сбербанк да кирет. Бул консорциумга эми Германиядагы Opel компаниясы кошулушу мүмкүн. Аталган ишкана Кошмо Штаттарындагы автомобиль жасоочу General Motors'тун Европадагы бөлүмү болчу. Opel'дин маселеси бир топко талкууланып келди. General Motors атүгүл аны саткандан бери ирет айнып да калды. Мындай чечим Opel'дин 2 чоң заводун жапканга алып келмек. Аларда баары болуп 25 000 немистер иштешет. Акыры Opel'ди сатуу маселесине немис өкмөтү өзү киришти. Эки ишкананын жабылышы ушул айдын этегинде боло турган жалпы элдик шайлоодо канцлер Ангела Меркельдин христиан демократтар союзу менен анын коалициядагы өнөктөштөрүнө сезилэрлик сокку болмок.
GM beschlossen hat die Opel an Magna zu verkaufen in der Konstruktion wie wir
General Motors мурдан эмес өкмөтү менен макулдашылган шарттарда Opel'ди Magna'га сатууну чечти деп билдирди бейшемби күнү немис канцлери. Федералдык өкмөттүн буга канааттанганын ырастап канцлер General Motors'тун бул чечими ошондой эле Opel'дин баардык кызматкерлери, жетекчилери менен карапайым жумушчулары көздөгөн мүдөгө да толук төпкөлөрүн кошумчалады. Magna International компаниясы кокус Opel'ди сатып алчу болсо Европадагы ишканалардан жумушчуларды азыраак кыскартканга убада берген эле. Ошол себептен башка кардалдар арасынан немес өкмөтү Magna'ны тандап алды. Профсоюз лидерлери да Opel башка компанияга сатылса анда массалык акцияларды уюштура турганын эскертишкен.
Ich sage jetzt, dass wir ein ganzes Stück weiter sind, dass Opel sozusagen einen Neuanfang gehen kann.
Менин Opel'дин жаңы башталышын камсыз кылуу жолунда дагы бир кадам жасадык деп айта алам. Бул башталыш оңой болбойт. Муну бүгүн мен профсоюз төрагасы менен дагы бир жолу талкууладым. Ачык айтканда азырынча кубанычтан таш пиштер арбын болууда деп моюн калды Меркел. General Motors'тун жетекчилиги таркаткан билдирүүдө жакын капталарда айрым түйүндүү маселелер чечиле турганы белгиленет. Атап айтканда General Motors чыгымдардын ордун толтуруу жагынан профсоюздардан кат жүзүндө макулдук алганы, Opel'ди кошумча финансылоо боюнча немес өкмөтү менен келишим түзүүнү көздөп жатат. Документке General Motors бир айдын ичинде кол коюлат деп үмүттөнүүдө. Алдын ала макулдашылган шарттарга ылайык жаңы Opel'дин 55% акциясы Magna International концерни сатып алат, акциялардын 35% General Motors'та калат. Калган 10% жаңы компаниянын кызматкерлерине берилет.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Чыгыш Давосу деп аттыккан экономикалык форум Польшанын Крыница шаарында 19-чу ирет өтүп жатат. Алгачкы жолу анда Борбор Азия көңүл чордонунда болду. Мунай менен газга бай Борбор Азия энергия булактарына муктаж Европа биримдигин барган сайын кызыктырып келет. Ошол эле маалда жыйын катышуучулар белгилешкендей, биримдик чөлкөмдөгү демократиялык стандарттарды көңүл сыртында калтырбоого тийиш. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Крыница форумы адатта европалык маселелерди талкуулайт. Бул ирет болсо Борбор Азия маселелерине арналган эки семинар өткөрүлүп, Евробиримдиктин АКШ, Россия жана аймактан келген расмий өкүлдөр менен энергия боюнча эксперттер пикир алмаша алышты. Сөз сүйлөгөндөрдүн көбү Россия менен мамилелерин татаалдаштырып алган биримдик эми энергияны өндүргөн башка өлкөлөрдү издөөгө муктаж деп белгилешти. Бир катар аттуу баштуу адистердин ырастоосунда Борбор Азия батыш үчүн мунай менен газдын альтернатива булагы болуп бере алат. Россиядагы энергия коопсуздугу боюнча фондунун жетекчиси Константин Симонов Москва менен Брюссель Борбор Азиянын энергиясы үчүн атаандаш боло алышпайт деди.
Ну и самое интересное заключается в том, что, в принципе, на сегодняшний день вот тоже объем газа, который в Центральной Азии...
Эң кызыгы, Борбор Азияда өндүрүлгөн газ азыр эле Еврошаркетке жөнөтүлүп турат. Европа Борбор Азия өлкөлөрүн көзөмөлгө алса, энергия булактарына байланышкан проблеманы чечүүгө мүмкүндүк алат деп ойлойт. Бирок ошол ресурстар Европага ансыз да жеткирилүүдө. Маселе азыр аны ташуунун жаңы маршруттарына гана барып такалат.
Новых маршрутов доставки этих энергоресурсов до европейского потребителя.
Симоновдун айтымында Россия Өзбекстан менен Түркмөнстандагы айрым долбоорлорунан баш тартты. Бирок Шаркет автоматтуу түрдө Россиянын аймактагы ордун ээлей албайт. Борбор Азиянын энергия рыногуна кире турган эмки ири шерик Кытай болмокчу, деди Симонов. Бирок Россиядан айырмаланып, Кытай мунай менен газды ички гана керектөөгө жумшап турмакчы. Семинардын бир катар катышуучулары Европа чөлкөмдө туш болуп жаткан дилеммага токтолушту. Шаркет бир жагынан энергияга муктаж, экинчи жагынан Борбор Азиядагы демократиянын абалын көз жаздымда калтыра албайт. Сөз сүйлөгөндөрдүн көбү биримдик өз принциптеринен тайбай, ошол эле маалда өзүнүн энергия коопсуздугу жөнүндө ойлонушу керек деп белгилешти. Аймактагы укук коргоочулар жана оппозициядагы саясатчылар батыш адилетсиз шайлоолорго адам укуктарынын начар абалына кош көңүл мамиле жасоодо деп айыптап келишкен эле. Таджикстандын Ислам кайрат жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири болсо, Европаны Борбор Азияда мунай менен газ гана кызыктырат деген таасир калаарын айтат. Шаркет менен Борбор Азиянын сезимтал байланыштарын далилдегенсип, Крыница форумунда чөлкөмдөгү авторитаризм жана диний экстремизм боюнча семинар пландалганы менен кийин ал болбой калды. Жыйындын уюштуруучуларынын бири атын атабоону суранып, өзбек делегациясы авторитаризм боюнча жыйынга байланыштуу нааразылыгын билдиргенин айтты.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Уктуруубузду улантсак, өткөн түнү президент Барак Обама АКШ конгрессинде саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо планын коргоп сөз сүйлөдү. Акыркы апталарда оппозициядагы республикачылар Обаманын планына каршы өтө чечкиндүү өнөктүк өткөрүп, Обаманы жана демократтардын шашсызын алган эле. Сөз сизгини Амирбек Азам уулунда.
Серепчилердин пикиринче, Барак Обаманын АКШ конгрессинин эки палатасынын мүчөлөрү алдындагы өткөн түнкү сөзү өтө ишенимдүү жана чечкиндүү болду.
The time for bickering is over.
Кызыл чеке болуп талашчу мезгил өттү. Оюндардын убагы өттү. Аракеттенчү кез келди. Азыр эки партия мыкты идеяларын ортого салып, Америка элине алардын ишенимин актай аларыбызды көрсөтүүбүз керек. Азыр саламаттык жөнүндө кам көрчү убакыт, деди Обама. Расмий маалымат боюнча 47 миллион америкалыктын же 65 жашка чейинки элдин дээрлик 20%нын өмүрү камсыздалбаган. Обама президенттик шайлоо өнөктүгүндө биринчи кезекте саламаттык сактоо тармагын реформалайм деп убада кылган. Обама сунуш кылган долбоор боюнча бардык букарлардын саламаттыгы камсыздалууга тийиш. Өзүн камсыздоого каршысы жетпегендерге өкмөт жардамга келет же арзан камсыздоочу өкмөттүк камсыздоо компаниялары түзүлөт. Ишкана мекемелер өз жумушчу кызматчыларынын ден соолугун камсыздайт же ал үчүн белгилүү өлчөмдө акча чегерет. Камсыздоо компаниялары медициналык камсыздоого берилчү акчанын өлчөмүн чектөөсүн токтотушу абзел. Мындай план өкмөттүн атаандаштыгын каалабаган консервативдүү саясатчылар менен камсыздоо компанияларына жакпады. Айрым республикачылар болсо демократтарды ченемсиз акча сарпталчу социалисттик планды сунуш кылууда деп күнөөлөштү. Алардын чабуулунан улам соңку жумада Обаманын мыяткерлеринин саны 6%ге ылдыйлап кеткен. Обама өз сөзүндө саламаттык тармагы обол 1943 жылы реформаланганын эске салып, демократтар ар кандай сунуштарга ачык экенин белгилей кетти. Президент Обаманын саламаттык тармагын реформалоо планын Конгресстин эки палатасы бекитип берсе, бул ага Ирактагы жана Ауганстандагы америкалык аскерлерди каржылоону улантуусуна, финансы секторун реформалоого, ошондой эле климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу мыйзамды өткөрүүсүнө жакшы кыртыш түзмөк.
Амирбек Азамулов кабарлады. Эми кезекти басма сөз баяндамасына беребиз жана мен микрофонду Шайлообек Дүйшөевке узатам.
Рахмат. Жаңы ордо кести той менен маарекелерден башы чыкпай жүрүп, акыры мамлекеттик катчы деген кызматтын башын жуткан Досбол Нуруулу мамлекет башчысынан губернаторлук, элчилик же ректорлукту бер деп сурап жатыптыр деп. Президенттин администрация башчысы Данияр Сүнүп менен президенттин катчылыгынын жетекчиси Оксана Маливанаянын биринчиликти талашуусу жетер жерине жетип барат. Ажонун экөөнүн кимисине артыкчылык берери кийинки жумада чечилет деп. КТРга ЛТРдин башчысы барат десе, ЛТРге Эркин Тогестин баш редакторун кудалашууда. Ал эми сууга салса чөкпөгөн, отко салса күйбөгөн мели Шешимканов бул жолу Оксана Маливанаянын ордуна барып калышы ыктымал деген сөздөр көп айтылып жатат деп каңшаар таратты. Агым кести мамлекеттик ишмер Амангелди Муралиев менен аңгемелешип, Кыргызстандын учурдагы абалы тууралуу сураганда, ал экономика өнүгүп атканы менен эл каалагандай деңгээлде эместигин, бизде орточо айлык $150 болсо, биздикинде эле 5 миллион калкы бар Молдовада $270, ал эми коңшу Казакстанда $500 экендигин белгиледи. Салык саясатына сыр эсеп салган Муралиев, айрым айылдарда жер салыгы 10 эсе жогорулап кетти, авто унааларга салык өстү, эми кыймылсыз мүлккө салык салынат деп атышат. Бул курулуш тармагын тушайт. Бир топ мамлекеттер муну түшүнүп, андай салыкты жоюп салган. Негизи салык жыйноонун максаты казынаны толтуруу эмес, экономиканы көтөрүп, элди иш менен камсыз кылуу, инвесторлорду тартуу болуш керек эле. Бизде андай болбой эле бюджеттин киреши бөлүгүн өстүрүүгө жанталашкан кып-кызыл фискалдык саясат болуп калды деп айтты. Назар кести бүгүнкү санын публицист Кален Субановдун «Жер үйдү Назарбаев сатканбы» деген уландысы кийинки санга калтырылган макаласынан үзүндү жарыялоо менен ачып, жер үйдүн чыныгы ээси Орусия издеп таба албай жүргөн Борис Бересовскийге таандык экендигин аныктай турган далилдерди келтирген. Тележурналист Бөкөнбай Боркеевдин макаласы Бакиев кыргыздарга ишенбейби деп аталып, Ак үйдүн ичиндеги айрым бийлик тепкичтеринде орус улутундагы жарандардын олтургандыгына жаны кашайган. Дагы бир тележурналист Сонун Бүбүкадырованын кут деп аталган макаласында кут деген түшүнүк ар бир кыргыздын көкүрөгүндө жакшылыктын жышааны катар жашаарын, Бишкекке адамдардын ниетин тазарта турган кутордо деген ак үргө курулганын баяндап берген. Коомдук ишмер Дастан Сарыгуловдун маеги ак үйдө олтурбай деле далайлар кыргызга кызмат кылып жатпайбы деп аталат. Дастан Мырза анысында мамлекеттүүлүк, анын идеологиясы, коррупция, калыстык жөнүндө сөз кылат. Егер эркечесе президенттин башкарууну реформалоого 100% мүмкүнчүлүгү барына. Мындай мүмкүнчүлүктү кийинки 100 жыл ичинде бир да өлкө башчысына бул оңдой берди тагдыр туш келе электигине. Эми муну бакыйып пайдаланып калалабы же жокпу? Ушул маселеге токтолгон. Эл сөзү кести жаңысанын журналист Абдувахат Мониевдин президентке ачык каты менен ачты. Аны биз кийинки баяндамабызда улап кетели. Сөз кайрадан өзүңүздө, Зейнеп.
Рахмат, урматтуу угармандар. Шөйлөбек Дүйшеевдин басма сөзгө баяндамасын уландысын туура бир сааттан кийин уга аласыздар. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Кыргызстандын өкмөт башчысы Игорь Чудинов менен Маек Жогорку Кеңештин депутаттары социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыровдун маселесин кароо боюнча комиссия түздү. Данияда грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатына Кыргызстандын тандалган балбандары баратат. Тарых барактары, керемет үкөк, булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунушкулуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билсек. Микрофондо кайрадан Айдамбек Акмат уулу.
Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот башталат. Адвокат Сатбай Жайчыбековдун маалыматы боюнча 23 июлдагы балыкчы окуясына тиешеси бар деп жалпысынан 19 кишиге айып коюлуп жатат. Кармалгандарга колдоо көрсөтүү үчүн бектин лидерлери бүгүн балыкчыда болушат. Мындан 8 жыл илгери 11 сентябрда АКШда ири террордук чабуулдар жасалган. Буга байланыштуу президент Курманбек Бакиев бүгүн Манастагы АКШнын транзиттик борборунда болот. Депутат Кадыровко байланыштуу комиссиянын төрагалыгына коммунисттик фракциянын мүчөсү Хаджимурат Коркмазов бекитилди. Бирок бул ишти аткарууда Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам бузулду деп билдирди парламенттеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Ирина Карамушкина. Биркен элдик кыймыл президент жана парламентти легитимсиз деп тааныйт. Бул тууралуу кыймыл тарабынан 10 сентябрда таратылган калкка кайрылууда айтылат. 2007 жылдагы парламенттик жана 2009 жылдагы президенттик шайлоо мыйзамсыз элдин добушун уурдоо менен өткөнүнө байланыштуу президент жана парламентти легитимсиз деп таанып, кайра шайлоо өткөрүү талабын коебуз деп белгиленген кайрылууда. Кыргызстандын тышкы карызын төлөө боюнча элдик эсепке түшкөн каражат жарыяланды. Каржы министрлигинин маалымдоосуна караганда, өлкөнүн тышкы карызын төлөө боюнча элдик эсепке быйылкы жылдын сентябрь айына карай 800 миң сомдон ашыгыраак акча түшкөн. Эл аралык кабарлардан. АКШда бүгүн 2001 жылы 11 сентябрдагы террордук кол салуулардын курмандыктарын эскеришүүдө. 2001 жылдын 11 сентябрда эртең менен Америкада 4 ири террор аракети даярдалып, алардын үчөө ишке ашырылган. Бардыгы болуп 75 өлкөнүн 3000 жакын жараны курман болгон. Россиянын президенти Дмитрий Медведев Россиянын экономикасы эффективдүү болбогонун моюнуна алды. Газета.ру интернет баракчасына жазган макаласында Медведев Россиянын негизги көйгөйлөрү коррупция, туруксуз Кавказ жана демографиялык проблемалар экенин белгилеген. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын төрагасы Нэнси Пелоси Ооганстанга кошумча аскер жиберүү идеясы өзгөчө колдоого ээ болбой турганын билдирди. Демократиялык партиянын жогорку даражалуу мүчөлөрүнүн бири эсептелген Нэнси Пелосинин мындай билдирүүсү АКШ президенти Барак Обаманы ыңгайсыз абалда калтырды. Ирандын өзүнүн өзөктүк программасынын айланасындагы талашты жөнгө салуу тууралуу жаңы сунуштары АКШны канааттандырган жок. АКШнын мамлекеттик департаментинин билдирүүсүнө караганда, Ирандын сунуштары дүйнөлүк коомчулуктун тынчсызданысын жараткан өзөктүк маселелерди чечүүгө багытталган эмес. Акыркы 2 айда Ирактагы кол салуулардын көбүн Ал-Каида террордук уюму ишке ашырган. Бул тууралуу АКШ күчтөрүнүн командачылыгы билдирди. Генерал Чарльз Джейкобинин айтымында акыркы жылдары Ирактагы Ал-Каида уюму алсызданды. Бул дүйнө жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 11 сентябрда Ала Тоо жергесинде ала булут каптап турат. Ысык Көл облусунун айрым тоолуу жерлеринде жамгыр жаайт, батыштан соккон желдин алдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен Талас өрөөндөрүндө 20-25 даража, Нарын аймагында 19-24, Ош Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көл ойдоңунда 15-20, Чүйдүбанында 21-26 даражага жылуу. Борбор Бишкекте ала булут каптап турат, дээрлик жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы 22-24 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Кыргызстан таң казаттык жаңырууда. Игорь Чудиновтун өкмөтү Кыргызстан энергетикалык экономикалык кризистерди башынан кечирип жаткан кезге туш келди. Ага улай башкаруу системасын жаңыртуу, энергетикалык тармакты менчиктештирүү иштери жүрүүдө. Өкмөттүн учурда аткарып жаткан иштери тууралуу Игорь Чудинов Азаттык үналгысына айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Сиз камбарат агенттеринин курулушун айттыңыз. Бул проблема коңшулар менен суу проблемасына байланышкан маселе. Агулай газ маселеси да чыгат. Өкмөт августта Өзбекстан менен газ маселесин талкуулап, көгүлтүр отундун баасын төмөндөтүү жайында сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген эле да. Азыр ал иш кандай жүрүп жатат? Ошо токтоло кетсеңиз.
Промышленности и энергетики действительно такие предложения направила узбекской стороне. Сейчас идут переговоры по этому вопросу.
Өнөржай энергетика министрлиги ошондой сунушту өзбек тарапка жөнөткөн. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биздин оюбузча 1000 кубометр газдын баасы $240 сатылышы кайрадан каралышы керек. Сүйлөшүүлөрдүн Камбарата 2 ГЭСнин курулушу менен эч кандай байланышы жок. Анын да бүгүн бул маселенин суунун кое берилишине да тиешеси жок. Кыргызгаз өз алдынча чарбалык субъект катары газ сатып алуу маселесин өзү чечет. Азыр бартер же өз ара эсептешүү аркылуу газ сатылып алынбайт. Газ Өзбекстандын өзүнө сатылып алынат. Кийинки 2 жылдан бери газ сатып алууну суу электр энергиясына байланыштырбай калганбыз. Булар эки башка маселе.
На протяжении двух последних лет не увязываем никак поставки электроэнергии, воды с поставками газа. Это две разные задачи.
Игорь Витальевич, ушул тапта башкаруу системасын реформалоо жайында арбын кеп болууда. Президенттик акимчиликтин бир топ кызматы өкмөткө өткөнү турат. Өкмөттүн өзүнө кандай реформалар жасалмакчы? Өкмөт менен министрликтер, ведомстволор ортосунда сиздин оюңузча реформа кандай болушу керек?
Сейчас работают, вы уже читали, наверное, рабочие группы по выработке, во-первых, сейчас управление администрации президента. Вот от этого, конечно, во многом будет зависеть и функции правительства.
Окугандырсыз. Президенттик акимчилик боюнча азыр жумушчу топ иштеп жатат. Мындан өкмөттүн функциясы кыйла өзгөрөт. Ошол себептүү айрым министрликтер менен ведомстволордун функциясы каралат. Биздин өзүбүздүн да жумушчу топ бул боюнча иштеп жатат, жөнөкөй милдет коюлган. Министрлик өз тармагынын саясатын аныкташы керек. Ал эми айрым министрликтер менен агенттиктердин бирин экинчиси кайталашы жөнүндө айтсам, бизде айрым агенттиктер өз ишин жүргүзбөй тармак саясатына ооп кетишкен. Эмки милдет тармак боюнча башкаруу принцибинен кетип, процесстерди башкарууга өтүү керек. Бул эмнени билдирет? Маселен, айыл чарба министрлиги тармактык принцип боюнча уюштурулган. Иш жүзүндө мамлекеттик чарбалык субъекттерге ээ эмес. Биз болсо тармактык принцип боюнча бул секторду башкарууга аракет кылуудабыз. Министрлик бул тармактагы өнүгүү процессине көмөк көрсөтүү менен алектениши зарыл болчу. Айыл чарбасы, фермерлер үчүн сунуштар даярдоо, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, сатууга шарт түзүү менен алектениши абзел. Ушундай эле пикирди Өнөржай министрлигине карата да айтууга болот. Өнөржай ишканалары 100% жеке колдо. Тармактык бөлүмдөр принцибинде бул жерде колдонуш кыйын. Өкмөттүк жаңы түзүмдөрдө процесстерди натыйжалуу пайдалануу негизги милдет катары чыгат.
Управлять по принципу отраслевых отделов сегодня тоже уже невозможно. Вот поднять эффективность за счет управления процессами в той или иной отрасли, это задача новой структуры будет правительства.
Өкмөттүн болжолунда быйылкы жылдагы экономикалык өсүш 1%'ын тегерегинде болушу керек. Быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыктары кандай? Кайсы тармактар кыйларда калып, кайсы тармактар кыйын кырдаалда деле өнүгөлөрүн көрсөттү?
Да, мы корректировали свои планы по году и говорили о том, что рост будет 1% в пределах 1%.
Туура. Биз мурунку болжолдорубузга өзгөртүү киргизип, быйылкы өсүш темп 1% тегерегинде болорун күтүп жатабыз. Өнөржай өндүрүшүнүн жайлашы бизде кооптонууну жараткан. Биздин өнөржай өндүрүшүбүз чыгарган буюмдар коңшу өлкөлөргө, Казакстан менен Орусияга жөнөтүлөт. Экономикалык кризистин айынан ал өлкөлөрдөн суроо талап азайып, өнөржай өндүрүшү кескин кыскарды. 9 айдын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Өкмөт башка тармактарды көтөрүү боюнча бир топ иш чараларды иштеп чыкты. 8 ай ичинде ички дүң продукт 2% көтөрүлөт деген бизде үмүт бар. Ал курулуш индустриясынын эсебинен болмокчу. Курулуш чынында эле жакшы жүрүүдө. Байланыш тармагы жакшы өнүгүүдө. Тоокен тармагы да азыр туруктуу өнүгүп жатат. Ички дүң продукттун 70% түзгөн тейлөө тармагы да ыкчам алдыга жылууда. жыл башында белгиленген болжолго чыгабыз деген үмүттөмүн.
Я думаю, что мы с планами, которые в начале года себе установили, однозначно справимся, будет положительный рост экономики.
Быйыл Камбаратта 2 кесинен 1-чи агрегатты ишке киргизилеби. Анан Камбаратта 1 кесинен курулушу быйыл башталабы. Ушул эле Орусияга байланышкан дагы бир суроо, орусиялык база боюнча сүйлөштөр жүрүп жатабы. Маалымдоо каражаттарында толгондук кой божомол жоромолдор айтылууда.
Министерство обороны ведет и с Министерством иностранных дел ведут переговоры по этому вопросу.
Коргоо тышкы иштер министрликтери тарабынан бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эки президент макулдашкандай ноябрга чейин сүйлөшүүлөр аягына чыгат деп ойлойм. Ошондо бул маселе боюнча кандай чечим болгонун билебиз. Камбарата бир кеси боюнча биз жакында орусиялыктардан алакчалар бюджетке киргизилгенин, кризис шартында кыскартылбаганын, азайтылбаганын ырастаган кабар алдык. Акча бөлүндү. Камбарата бергесин биргелешип башкара турган акционердик коомду түзүүгө байланышкан жүрөлгөлөрдүн баары аягына чыкты. Быйыл курулуштун долбоорлоо жумуштары башталат деген үмүттөбүз. Билесиз, азыр ал жерге кыш түшүп калды, эмдиги жылдан тарта курулуш аянты түзөлүп, курулуштун даярдык жумуштары башталат. Акча келбей калабы деген суроо жок.
Строительные площадки, все, что связано с подготовительными работами. То есть вопросов там по будет или не будет, нет, однозначно продолжается сотрудничество.
Америкадагы калабалык 11 сентябрды билесиз. Ошого байланыштуу бир суроо. Транзиттик борбордон келишимдеги акчалар Кыргызстан бюджетине түшүп жатабы? Өкмөттүн террорчулук, диний жикчилдикке каршы кандай иш-аракеттер программасы бар?
То, что касается центра транзитных перевозок и по оплате договоренности достигнуты и выполняются.
Транзиттик борбордон келишимде көрсөтүлгөн акылар убагында келип түшүүдө. Акы төлөө октябрга чейин улантылат, ижра акы квартал сайын которулат. Биринчи квартал акысын алдык, кийинкиси үчүнчү кварталда болот, андан кийинкиси төртүнчү кварталда келет. Акыны убагында төлөө жагынан эч кандай маселе жок. Кошмо Штаттар банкет ашууга бөгөт коюу боюнча көмөк көрсөтүүдө. Антитеррор программасына америкалык тарап дагы кошумча 21,5 миллион доллар бөлмөкчү. Ал акча чек ара кызматын, банкликти көзөмөлдөө агенттигине, антитеррордук борборго бөлүнөт. АКШ менен кызматташуу улантылууда.
Поэтому, я думаю, тут в этом плане сотрудничество продолжается, никаких вопросов нет сегодня.
Игорь Витальевич, сизге берилбей калган микрофон алдында айта турган мүмкүн сөздөрүңүз бардыр. Менин кесиптештерим муну эрки микрофон деп коет. Ошол эрки микрофон.
Я, во-первых, хотел бы поблагодарить Радио Азаттык за сегодняшнюю возможность поделиться теми вопросами, которые мы с вами обсудили.
Азаттык үн алгысына мага берилип жаткан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ыраазылык билдире кетким келет. Угармандарга тынчтык, бакубаттык, ананда чыдамкайлыкты каалар элем. Жалпы дүйнө уштапта экономикалык жагынан кыйын кезеңди башынан кечирүүдө. Экономикалык кризистен Кыргызстан деле четте калышы мүмкүн эмес. А бирок, бул жылдагы экономикалык көрсөткүчтөр бизди туура багытта баратканыбызды көрсөтүүдө. Түшүнүп турам. Чыдамсыздык менен турмушубуздун алеки саатта эле оңолуп кетишин каалап турабыз. Ал үчүн бир гана жол бар. Мыкты иштеш керек. Башканы эч ким ойлоп таба элек. Эң башкысы ден соолук, байгерчилик болсун.
И другого варианта никто еще не придумал. Поэтому самое главное – здоровье и благополучие.
Успехов вам.
Спасибо.
Кадырлуу армандар, сиздер Кыргызстандын өкмөт башчысы Игорь Чудинов менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Уктурубузду улантсак, кечээ жогорку кеңештин депутаттары социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыровдун маселесин кароо боюнча комиссия түздү. Буга чейин башкы прокурор Кадыровду кол тийбестигинен ажыратуу боюнча парламентке кайрылган болчу. Сөздү Илимжан Узаков улантат.
Президенттик шайлоо өткөн 23-июлда Балыкчы шаарында нааразычылык иш-чаралары өтүп, чогулган элди милиция кууп таркатып кыйласын камакка алган. Араларында жогорку кеңештин депутаттары социал-демократтардан Кубанычбек Кадыров менен Мирбек Асанакунов да бар болчу. Кол тийбестик укуктарынан пайдаланып депутаттар бошонуп чыгышканы менен учурда камалгандардын 12-си дале соттун чечимин күтүп камакта турушат. 2 сентябрда парламентке башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев кол койгон документ келип түшкөн. Анда депутат Кубанычбек Кадыровду жоопко тартуу үчүн аны депутаттык кол тийбестик макамынан ажыратуу маселесин чечип берүү өтүнүлгөн. Бүгүн бул маселе жогорку кеңеште каралып, буга чейин профилдүү комитеттердин чечими боюнча түзүлгөн 7 адамдан турган комиссия расмий түрдө бекитилди. Комиссияның құрамына Ақжол фракциясынан Рашид Тағаев, Алишер Сабиров, Ирина Летова жана Асанбек Байтиков, социал-демократтардан Роза Отумбаева, Ирина Карамушкина кірді. Коммунистер фракциясынан сұнышталған депутат Хажимурат Қорқмазов комиссияның төрағасы болып дайындалды. Социал-демократтар фракциясының мүчесі Ирина Карамушкина кесіптештерін депутат Қуанышбек Қадыровтың тағдырына олұтту мәміле қылуға чақырып, шайлығыны билік өзі жер-жерлерді мұйзамдарды бұзғанын, емі азыр бір депутатты жөн жерінен қама қалған жатқанын айтты.
Какое место в истории займет наш гендерно-чувствительный парламент?
Өз кесіптесімізде анын депутаттық бетқап таңған желмоғыз емес екенін біліп тұрып салып береміз бе? Анда біздің гендерді жатқан абдан сезімтал парламентіміз тарихта қандай орынды иелейді? Мен сіздерден сұранам, құрметті депутаттар, тарих қаталарын қайталамайлы. Бұға чейін көп адамдардың білмексендік жана қорқықтығынан айынан өлкө өздегі белгілі саяси ишмерлер жоқ қылынып келді.
Депутат Ирина Карамушкинаның сөзін кесіптештері қызу қабыл алышты. Коммунистер фракциясының төрағасы Исхак Масалиев Карамушкинаның айыптоулары бойынша тиешелүү комитеттин иликтеп чыгуусун сунуштады.
Коллегам Карамушкина айткан сөз боюнча бул абдан катуу сын пикир болуп турат. Ушул сөздөрдү тиештүү комитетке тапшырма берсек изилдеп чыксын. Бул жерде чоң күнө коюлуп атат. Мисалы үчүн ошол милициянын башкармалыгына акимине
дейт Исхак Масалиев. Депутат Карамушкина коммунисттер сунуштаган Коркмазовдун талапкерлигине каршы чыгып, анын жыйындарга аз катышкандыгын, андыктан комиссияга жоопкерчиликтүү башка бирөөнү кошуу керектигин айтты. Анын бул сөзү да абдан кызуу кабыл алынып, Ак жол менен коммунисттердин курамындагы депутаттар ага эскертүүлөрдү берип, кайсы бирлери ага катуу чараларды колдонуу керектигин билдиришти. Акчоол фракциясынан Бейшенбек Абдрасаков мындай дейт.
Биздин Хажымурат Зурканаевдин дагы жеке жарандык укугун мына шек келтирди да. Ошол боюнча айтайын деп атам, ошол жана биздин комитет этика Динара Молдошова азырлап бүтүрүп койду деп атпайбы? Муну атайын заседание карап, токтом кабыл алып, анан кийин буга жөн эле баягы кечирим сурап коюбу? Буга чейин дагы көп иштерди кылган мен билем. Ошол үчүн муну катуураак чара колдонуш керек да.
Деди Бейшенбек Абдрасаков. Ошентип социал-демократтардын мүчөсү депутат Кадыровду кол тийбестигинен ажыратуу маселесин караган комиссия өз ишин баштаган чакта ушул эле фракция мүчөсү Ирина Карамушкинага катуу чара көрүү демилгеси көтөрүлө баштады. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:47 мүнөт өттү. Таңк Азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот башталат. Кыргызстандын тышкы карызын төлөө боюнча элдик эсепке түшкөн каражат жарыяланды. Эл аралык окуялардан АКШ-да бүгүн 2001 жылы 11 сентябрдагы террордук кол салуулардын курмандыктарын эстешүүдө. Президент Дмитрий Медведев Орусиянын экономикасы эффективдүү болбогонун моюна алды. Акыркы 2 айда Иракта кол салуулардын көбүн Аль-Каида террордук уюму ишке ашырганын АКШ күчтөрүнүн командачылыгы билдирди. General Motors өзүнүн Европадагы компаниясы Opel'ди Канада менен Орусиянын Magnas Сбербанк альянсына сатуу чечимин кабыл алды. Косовонун бийлиги дүйнөлүк банкка карыздарын кайтара баштады. Кабарлар караганда Косово дүйнөлүк банкка 9 миллион евро жөнөттү. Ушул саатка карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай, уктуруубузду улантабыз. Миналыңыздан таң казаттык жаңырууда. Башкаруу багытындагы реформа менен катар өлкөдөгү дин иштерин мамлекеттик тескөө боюнча да ири өзгөрүш жасоо зарыл деп күйүп ышкандар көбөйүүдө. Ошол эле маалда динге мамлекеттик тикелей кийлигиши жакшылык алып барбастыгын эскерткендер да жок эмес. Анда бул багытта кабарчыбыз Кожогелди Култегин кеп учугун улайт.
Жогорку кеңеш депутаты Рашид Тагаев Кыргызстандагы диний кыйчалыш кырдаалдан улам дин кызматкерлеринин жоопкерчилигин күчөтүүгө мезгил жеткендигин белгиледи.
Бүгүнкү күндө диний кырдаал өтө курч акыбалда турат. Өтө көп агымдар Кыргызстанга кирип ушул жерде жайлашып калышты. Традиционный исламды булар бөлүп жарып ошо агымдарга киргизип атат да. Ошон үчүн мамлекет Кыргызстандын дин кызматкерлерине көңүл буруп, керек болсо буларды бюджеттен каржылап туруп, ушу мамлекеттин сая саатын елге апара турган кылып иштетиш керек. Мына Турцияда 600 000 дин кызматкерлери бар. Мамлекеттен каражат алат. Ошон үчүн булар мамлекеттин саясатын өткөзгөнгө элге аракет кылат да. Ошон үчүн ар түрлүү агымдар ал жерде кире бербейт.
Депутат Рашид Тагаев башкаруу багытындагы реформа менен катар азыр өлкөдөгү дин иштерин мамлекеттик тескөө боюнча да өзгөрүш жасоо зарыл деп эсептейт.
Азыр мына президент ар түрлүү реорганизация, реформа кылып атпайбы? Диндин ичиндеги Кыргызстандан мында дагы өтө мындай момент келди, реформа кылышыбыз керек. Может быть, муфтият эмес, может быть, баягы дин министрлиги, Дианетке окшогон ушундай бир системаны түзүшүбүз керек да, мамлекет менен бирдикте Кыргызстандын тынчтыгын кармап турган, Кыргызстандын элдин арасында ынтымагын кармап калганда бул диндин кызматкерлерин колдонуш керек.
Дин маселесинен мамлекеттик аткаминерлер ар дайыма оолак турбаса болбойт деген оюн Ош шаардык мэриясынын жооптуу кызматкери Курбанбай Ташыбаев ортого салды.
Динде биз реформа кылсак кичине уят болот го дейм. Себеби бизде биринчиден дин мамлекеттен ажыратылган, экинчиден башка өлкөлөрдүн мындай практикасынан көрүп атабыз да, алар эч качан динге аралашышпайт. Россиянын мисалын деле көрсөк болот. Эгерде биз азыр реформа кыла турган болсок, бул жакшылык алып келбейт. Себеби дин деген өзүнүн нормалары бар. Сугуба бул дин кызматкерлеринин маселеси. Биз ошого чыныктарга киргизсе бузуп алабыз биз чын айтканда.
Ал эми белгилүү мусулман дин ишмери Садыкжан Кары Камалидиндин пикири боюнча дин иштерине илимдүү адамдарды тартууга мамлекет көңүл бөлүп, ар дайым көзөмөл жүргүзүп туруусу шарт.
Жаңыланыш реформа болушу керек. Илимдүү адамдарды көбүрөөк кызматка тартып, кызматтарга коюп, ошо ар кыл пикирдеги адамдарга бир Курандан, хадистен жетерлик бир далилдерди келтирип, аларды канааттандыра турган адамдарды көбүрөөк ошо кызматтарга коюу аркылуу ошо жаңыланыш керек.
Садыкжан Кары Камалидин ошондой эле Кыргызстанга дагы бир диний мекеме зарыл экендигин эскертти.
Ажылык умра иштерин өткөрө турган, жыл бою тынымсыз иште алып бара турган бир башкарма сыяктуу мекеме болуш керек.
Дин иштерини реформалоо боюнча таптакыр ойлонбогон динчилдер да арбын. Алардын бири Евангелий христиандары баптисттери чиркөөлөрүнүн союзунун катчысы Петр Шмидт.
Мы законопослушные граждане.
Биз мыйзамды сыйлаган адамдарбыз. Андай маселе боюнча деги эле ойлонуп көргөн эмеспиз. Ал мамлекеттин иши да. Анан ага биз көрсөтмө бермек белек.
Не можем мы как-то указывать.
Кыргызстан боюнча христиан багытындагы эки гана окуу жайга Билим берүү министрлигинин сертификаты берилип тур буга чейин. Бир дагы мусулман окуу жайы андай мамлекеттик таанымга ээгедер эмес. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик директоринин орун басары Канатбек Мурзахалилов эң оболу диний окуу жайлар маселесинде реформа болсо деп көксөйт.
Негизинен бул билим берүү тармагын өркүндөтүш керек. Медреселерден баштап, медреселерден дагы эмес, хужра системасынан баштап, медреселердин, институттардын, университеттердин окуу шарттарын толук талапка жооп бере тургандай кылып бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошону менен эле катар мына өлкөбүздө ар түрдүү тескери багытта деструктивдүү тоталитардык экстремисттик агымдар көбөйүп кеткендигине байланыштуу мына дин таануу сабагын жалпы билим берүү мекемелерине киргизүү.
Диний окуу жайлар боюнча атайын мыйзам долбоору да даярдалып жаткандыгын белгилей кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Бул таңкы Азаттык. Жакында Данияда грек рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионаты башталат. Ага Кыргызстандын тандалган балбандары баратат. Алардын катарында Бейжин олимпиадасынын күмүш жана коло медаль ээлери Канатбек Бегалиев менен Руслан Түмөнбаев да бар. Өлкөнүн грек рим күрөшү боюнча башкы машыктыруучусу Кыргызстанга эмгек сиңирген устат Эмиль Алыкулов Бейжин олимпиадасынан кийин күрөшкө болгон кызыгуу артканын, айыл жериндеги таланттуу жаштарга шарт түзүлбөй жатканын спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макешке курган маегинде айтып берген эле. Анда ошол интервьюну бирге угалы.
Ушу грек рим күрөшү Бейжин олимпиадасынан кийин аябагындай таасирдүү спорттун түрүнө айланып калды. Азыркы учурда жигиттердин даярдыктары кандай дүйнө чемпионатына?
Күрөш курама командасына 10 жылдан бери шарт коебуз. Мына бул майда өткөн Азияда Тайланддан жаш балдарды сынап алдык. Ошол жерден былтыркы жылдыздарыбыз, баатырларыбыз Руслан Түмөнбаев менен Канатбек Бегалиев күрөшкөн жок, себептери бар дегендей. Анан ошо жаш балдардын арасынан көрсөткөндөр бирөө эле болуп калды, 120 килограммдар, калгандар болбой калды. Ошол себептер дин аркасынан дүйнөжүзүнүн биринчилигине Бегалиев менен Түмөнбаевди алып барууга чечкенбиз. Бирок акыркы мына июль айында Украина мамлекетинде Мариуполь шаарында бир чоң гран при мелдешке дагы барып 55 килограммдагы азыр биринчи номердеги жигитибиз Эралиев Арсен жаш бала жакшы күрөштү көрсөттү. Эми ошол эки жигитибизге кошулушу Арсен Эралиев да ушу үчөө баратат. Даярдыгыбыз жакшы, Кудай буюрса бүгүнкү күндө алдыда мисалы сентябрь айында Новосибирскиде эл аралык мелдеш турат, ошол мелдешке катышыбыз керек. Андан келгенден кийин кантка 2 жумалы аралык даярдыкка киргенде табыстабы, анан Кудай кааласа бир 20 сентябрларда жол тартып, Дания мамлекетине Хёрн шаарга аттанабыз.
Ушу Канат Бегалиев менен Руслан Түмөнбаевдин жолун жолдогон жаш жигиттердин мына күрөшкө болгон ээрчилиги ышкысы кандай болуп атат?
Улуу сөз бар экен, акын артынан соогат деген. Бул Канатбек менен Русланды көрүп, азыр биздин эле керекерим күрөшүн балдар эмес, жалпы Кыргызстанда кичинекей балдардын көздөрү күйүп, биз күрөшөбүз, биз катышабыз, биз Канатбек байкебиздей болобуз, биз Руслан байкебиздей болобуз деген балдардын көз чачыраганын мен акыркы убактарда көп жерлерден көрүп жүрөм. Республикалык олимпиадалык резерв училищеге барып, грек-рим отделениясына 100 жакын бала келип түрөтөбүз деп. Ала турган орун 15 эле киши. Канатбек менен Русландын артында келе жаткан балдар абдан көп бизде. Арсен Эралиев деген жигитибиз бар, Калыбек Жолчубеков деген коло медалдын ээси болуп келди, ал деген жигитибиз бар. 60 килограммда Бейшалиев Азиз деген жигитибиз бар, Койчукулов Атай деген жигитибиз бар. 66 килограммда жаш балдарыбыз өсүп келди, 74 килограммда жаш балдар өсүп келди. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Кыргызда жугушат экен, бакытта жугушат экен, баарыбыз бири бирине жугушуп, могушуп турат экен. Эми ушул жылдыздар, баатырлар жүргөн жерде аркасынан ээрчип ошондой баатырлар чыга берет экен. 2012 жылы Лондонго Кудай кааласа жакшы бүгүнкүндөн баштап койгон максаттарын көрүп, баарыбызын мен ушу балдардын машыгуудан эле көрүп байкап турам да. Анткени умтулуусу абдан күчтүү.
Кеңеш доорундагы Москва олимпиадасынан кийин 28 жылдан кийин гана Кыргызстанга ошо грек рим күрөшүнүн балуандары медаль алып келип беришти да. Ошол сиздердин эрдигиңер же болбосо эмгегиңер өкмөт тарабынан, жалпы журт тарабынан татыктуу баасын алдыбы?
Кыргызча бир баатырлык, ээрдикти бул тарыхтын барактарында калат экен. Эми бүгүнкү күндө биздин ушу эки жигитибиздин баатырлыгын, ээрдигин өкмөт дагы жакшы карап таразалады. Сыйлык, акчалай сыйлык, машина дегенде жеңил машина. Ушу биздин кыргыз элибизге рахмат айтып кетким келет да. Эмне дегенде көчөдөн көргөндөр болуп атат. Көлдө мисалы бир пансионатта жүрсөк, Россиядан келген эз алуучулар бар экен. Ал Канатбекти көрүп, Русланды көрүп, ошолор таанып келип автограф алышат, бирге сүйлөшүшөт, сүрөткө түшүшөт.
Кыргызстанга эмгек сиңирген устат, өлкөнүн грек-рим күрөшү боюнча башкы машыктыруучусу Эмиль Алыкулов менен кабарчыбыз Кабыл Макеш маектешкен. Ушул маектин уландысын сиздер биздин кийинки берүүбүздөн уга аласыздар. Таң азаттыктан уктуруубузду улантсак. Эми кезек керемет үкөк түрмөгүндө эртең жаштар аллеясында жапон маданиятына арналган фестиваль өтөт. Кыргыз жапон борбору уюштурган бул маданий иш чаранын алкагында ар кыл оюн зооктор болот. Майрамдын катышуучулары жапон улуттук тамак аштарынан да даамсызышат. Анда бул туурасында Айжан Шабатоева айтып берет.
Салт кайланган бул фестиваль бир нече бөлүктөн турат. Башкача айтканда, жапон оюндары бир жерде көрсөтүлсө, экинчи жерде адистер жапон тамак аштары жана жасалуу ыкмасы менен тааныштырышат, дейт иш чаранын координатору Венера Мелисбек кызы.
Там несколько видов блюда, например, как наши котлеты, называются коробки.
Ал жерден жапондордун улуттук тамак аштарынан бир канча түрү көрсөтүлөт. Мисалы, котлетке окшогон коробки деген тамак болот. Аны картошка жана капустадан жасайт. Ошондой эле келген көрүүчүлөр таттуулардан ооз тийишет. Фестивалдын жүрүшүндө келген көрүүчүлөр ар кыл жапон оюндары менен катар эле лотерея ойношуп белектерге ээ болушат.
20 сом лотерея будет стоить, те, кто купит.
Лотереянын баасы 20 сом. Мына ушул билеттеги номер аркылуу биз билектерди карабыз. Ал билектердин баары Жапониядан чыккан буюмдар. Мисалы, чайнектер, үйгө коюлуучу жана белеге берилүүчү сувенирлер. Көркөм өнөр күйөрмандары фестивалдан ошондой эле жапон көркөм өнөрүндөгү икебана жасоону жана кагазда, кездемеде туш менен сүрөт тартуу сабактарына катыша алышат. Ал эми фестивалдагы эң негизги иш чара бул жапондордун бон бийинин сынагы. Уюштуруучулардын айтуусунда бул сынакка 15 катышуучу катталган. Алар бир ай бою жапон бий мугалими Эрика Касиден аталган бийди үйрөнүштү. Сынактын катышуучуларынын көпчүлүгү жаш кыздар. Алардын арасында бир гана 60 жаштагы Елизавета Туайым бар. Анын айтуусунда жапон бийлери бир да элдин бийлерине окшобойт.
Я уже специально обратилась в японский центр, чтобы познакомиться с этим замечательным стилем.
Мен атайын кыргыз жапон борборуна кайрылып, жапондордун бон бийин үйрөнүүнү туура көрдүм. Бул бийдин өзгөчөлүгү мында өтө чукул кыймылдар колдонулбайт. Бардык кыймылдар жай гана аткарылгандыктан кичинекей балдар да, кар адамдар да оңой үйрөнө алышат. Бон бийи жапондордун белгилүү бийлеринин бири. Мурда бул бий маркумду акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүндө колдонулган. Азыркы күндө жай мезгилин узатуу аземи катары түшүндүрүлөт. Ал эми мен ушул фестивалдын катышуучуларына бон бийин үйрөтүп жаткан жапон айымы Эрико Акаси даярдыктар башталган алгачкы күндөрү кыйын болгонун айтат.
Керемет үкөктү Айжан Шабатоева даярдады.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жаштырчы продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолуу Оштогу Керемет сыналгы каналдарынан обого чыгат.
Демек, дүйшөмбү кечки саат 9:00 Азаттык плюс сиздерди күтөт.
Ушул менен биз 11 сентябрь жума күнкү таңкы Азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Айданбек Акматуулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкектен Максат Акматжанова жана Прагада Павел Шедло. Азаттык күнү алгысы менен бирге болуңуздар. Себеби биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат. Алыс кетпеңиздер.